Hosea toko fa raika ambin'ny folo. Ny amin-drany Jehovah fo amin'ny Israely na dehibe aza ny eo. Fony mbola zaza Israely dia tiako izy ary nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Nony nisy niantso azy dia vo maika nandositra ireny izy. Ho an'ireo bala kosa no amonoany zavatra atao fanatitra ary ho an'ny sarin-javatra voasokitra no andoroany didika azomanitra. Fa izao no nampianatra ny Efraima andeha. Eny trotroky tamin'ny sandroko azy izy, nefa tsy fantany fa izao no nahasitrana azy. Tamiko fe fitariana olona no nitariako azy, dia tamin'ny mahazaka ny fitiavana. Rehefa toy izay mananga ny fehimbava eo ambonin'ny valan'ny ranony aho ka nanolokanina azy tsy moramora. Tsy hiverina ho any amin'ny tany Egipta izy, fa Asiria no mpanjakany satria tsy nentiny bebaka izy. Ary noho ny fisainany dia isy sabatra antsodina ho an-tanànany ka andrava sy andevona ny hidiny. Mini miodina amiko ny oloko, ary na dia antsohiny ho amin'ny avo azy izy, samy tsy mety miainga akory. Ataoko ahoana ny fahafo ianao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely? Ataoko ahoana no fanao anao ho tahaka ny Adma? Ataoko ahoana ny fametraka anao ho tahaka ny Zeboima? Onena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Tsy anontolo fo aho na andringana ny Efraima intsony, fa Andriamanitra aho fa tsy olona. Dia ny iray masina ao aminao, ka te tsy ho avy ampahatezerana mirehitra aho. Arahi ny ireny Jehovah, hierina toy ny lioana izy, eny izy no hierina, dia hanatona mikovotra avy any andrefana ny zanaka, hanatona mikovotra avy any Egipta toy ny vorokely izy, ary avy any amin'ny tany Asiria toy ny voromailala, ka dia ampitoeriko ho an-tranony izy, hoy Jehovah.